Болоду Азаттык радиосу.
Саламатсыз бы, угарман, 18 ноябрдагы таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Чүйдүн Константиновка айылында кыргыз жана кытай айдоочулары мушташып, бейбаштык беренеси менен иш козголду. Бир адам ооруканада, абалы орточо оор. Окуя сот сурамакта кызуу талкууланып, өкмөттөн миграциялык саясатты кароо талабы күчөдү.
Грозден карьерден сабап турду, чагылды, ошо кытайлар даярдайт да карьерди.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен азыркы мамлекет башчы Жапаровдун кайым айтышуусу күчөдү. Атамбаев бийликте бир топ тармакта сындаса, президент тарап анын доорундагы куугунтукту эске салды. Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлеринин жүрүм-туруму, мам кызматкерлердин этикасы тууралуу маселени козгоду. Азаттыктын Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова иштеп жатам. Азыр жаңылыктардан угалалы. Сөз кесиптешим Элиза Кененбаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Чүйдүн Константиновка айылынын жанындагы кытайлык жана кыргыз айдоочулар аралашкан мушташта жабыркаган Бишкектин тургунунун абалы орто оор. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Мекемеден билдиришкендей, айдоочу болуп иштеген 20 жаштагы бейтапка баш сөөгү жана мээсинен жаракат алган, мээси чайкалган, баштын артындагы шишик, оң манжасы чоюлган деген диагноз коюлган. Мындан сырткары бутунан жаракат алган. 15 ноябрда China Road жана Чунцы компанияларынын айдоочулары Константиновка айылынын четиндеги карьерден кум шагыл ташуу маалында жол талашып жаңжал чыкканы аныкталган. Жаракат алгандардын бири 2005 жылы туулган Бишкек шаарынын тургуну ооруканага кайрылган. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы мушташ боюнча кылмыш кодексинин бейбаштык беренеси боюнча иш козгоп 44 киши милицияга жеткирилген. Анын 16 убактылуу кармоочу жайга камалганы кабарланды. Окуядан кийин соттук тармактарда кытайлыктарга каршы маанай күчөп, укук коргоо органдары жарандарды чагымчыл маалыматтарды таратпоого чакырды. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков коомчулукта Кытай жарандары көбөйүп кетти деген пикирге жооп берип, өлкөдө курулуш иштерине Кытайдан жумушчу катары келгендер бар экенин айткан. Элди чагымга алдырбоого үндөгөн мушташка укуктук баа берилерин билдирген. Бул окуядан кийин тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев дагы Кабар улуттук агенттигине комментарий берип, Кыргызстанда соңку учурда иштеп жаткан кытайлыктар мурдагыга салыштырмалуу көбүрөөк экенин, алар Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан сыяктуу ири долбоорлордо иштеп жатышканын маалымдаган. Тышкы иштер министрлиги Кытай жарандарына берилчү визанын талаптары тууралуу 16 ноябрда маалымат берип, алардын Кыргызстандын аймагына кирүүсү жана бул жакта жүргөнү, чыгышы визанын негизинде жөнгө салынаарын белгилеген. Министрликтин министрдин жана Орунбековдун билдирүүлөрүндө Кыргызстанда азыр иштеп жаткан кытайлыктардын саны канча экени так айтылган эмес. АКШ-да республикачыл мыйзам чыгаруучулар Орусия бизнес жүргүзгөн ар кандай өлкөлөргө санкция киргизүүнү караган мыйзам долбоорунун үстүндө иштеп жатышат. Бул тууралуу 16 ноябрда Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп билдирди. Бул тизмеге Иранды дагы кошсо болот. Мен муну сунуштаган элем. Ошентип Орусия менен бизнес жүргүзгөн ар бир өлкө өтө камтуу санкцияларга дуушар болот, деди Трамп. Рейтерс агенттиги маалымдагандай, айрым сенаторлор учурда эки партиянын колдоосу менен санкция мыйзамын өткөрүү аракеттерин башташты. Долбоор Орусиянын мунай жана газын сатып алуучу өлкөлөргө чектөөлөрдү киргизүүнү жана энергетика тармагында иштеген эл аралык компанияларга дагы санкцияларды карайт. Октябрдын аягында Вашингтон Орусиянын Роснефть жана Лукойл сыяктуу ири мунай компанияларына каршы санкцияларды киргизген. Эки партиянын мыйзам долбоорун республикачылар Линдзи Грэм менен демократ Ричард Блюментал 2025 жылдын жазында сунушташкан. Документ Орусиядан мунай, табигый газ же уран сатып алган өлкөлөрдөн импортко 500% бажы төлөмүн киргизүүнү карайт. Долбоорду 100 сенатордун 80%ден ашууну колдогон. Грэм Трамп мыйзам долбоорун колдоого даяр экенин билдирген жана долбоор жайында сенатта каралмак. Бирок Орусия жана АКШ президенттеринин Аляскадагы саммитинен кийин документти карап чыгуу токтотулган. Bloomberg агенттигинин маалыматы боюнча сенат Будапешттеги жаңы жолугушууга чейин күтүүгө мажбур болгон. Бирок ал жолугушуу акыры ишке ашпай калган. Бангладештин бийликтен кулатылган премьер-министри Шейх Хасина былтыр студенттик нааразылык акциясын күч менен басып, кан төгүүгө буйрук берген деп айыпталып, өлүм жазасына өкүм кылынды. Мындай чечимди бир нече айга созулган жараяндан кийин өлкөнүн согуш кылмыштары боюнча соту кабыл алды. Дакка шаарында жайгашкан бул сот чечимди күчөтүлгөн коопсуздук шартында чыгарды. Хасина өзү нааразылык акцияларынан көп өтпөй 2024 жылдын август айында Индияга качып кеткен. Хасинанын тарапташтары өкүмгө каршы доо арыз менен жогорку сотко кайрылса болот. Прокурорлор Хасина былтыр июль-август айларында студенттер жетектеген көтөрүлүштү күч менен басууга түз буйрук бергенин ырастаган далилдер табылганын жүйө келтиришти. Хасинанын мамлекет дайындаган адвокат коргоп, ал айыптоолор негизсиз экенин айтып, актоону суранды. Бириккен улуттар уюмунун баяндамасына караганда 2024 жылдын 15 июлунан 5 августуна чейин өткөн нааразылык акциялары маалында 1400 чейин киши өлтүрүлгөн болушу мүмкүн, дагы миңдегени жаракат алган. Өкүмдүн алдында 78 жаштагы Хасина айыптоолордун бардыгын четке какты. 170 миллион халкынын көпчүлүгүн мусулмандар түзгөн Түштүк Азиядагы бул өлкөнү Хасина качып кеткенден бери Нобель сыйлыгынын лауреаты Мухаммад Юнус жетектеген убактылуу администрация башкарат. Өлкө салыштырмалуу тынч болгону менен саясий туруктуулук калыбына келе элек. Орусияда Росфинмониторинг мурдагы премьер-министр Михаил Касьяновду террорчулардын жана экстремисттердин тизмесине кошту. Андан тышкары ушул эле тизмеге экономист Сергей Гуриев жана Новая газета Европа басылмасынын башкы редактору Кирилл Мартынов дагы киргизилди. Бир ай мурда Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы согушка каршы комитеттин мүчөлөрүнө кылмыш иши козголгонун жарыялаган, ал комитетте бул 3 адам тең бар эле. Касьянов 2000-2004 жылдары Орус өкмөтүн жетектеп, кийин оппозицияга өткөн. 2022 жылдын июнь айында өлкөдөн чыгып кеткен. 2 жыл мурда мыйзам чыгаруу органдары аны чет элдик агент катары каттаган. Ал эми экономист Гуриев 2023 жылдын мартында чет элдик агент катары таанылган. Ошол эле жылы күзүндө сот Гуриевди бир нече жолу чет элдик агент мыйзамын бузган деп айыптап, айып пул салган. Ал эми журналист Мартыновго издөө жарыяланган. Ал ыңгайсыз уюмдун ишмердүүлүгүн уюштуруу деген беренинин негизине де сыртынан камакка алынган. Согушка каршы комитети Орусиянын коомдук жарандык активисттери Москва Украинага каршы согуш ачкандан кийин негиздешкен.
Элиза, сизге чоң рахмат. Кадырман Азаттыктын угарманы, башка да жаңылыктардын топтому Азаттыктын сайтында, социалдык тармактардагы баракчаларында, ошондой эле Азаттык үн алгысы деген мобилдик тиркемебиз да бар. Аны көчүрүп алганды унутпаңыз.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550-988-755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp'та
0550-988-755.
Чүйдүн Константиновка айылынын жанында курулуш компанияларында айдоочу болуп иштеген кыргыз жана кытай жарандарынын мушташы боюнча кылмыш кодексинин бейбаштык беренеси боюнча иш козголду. Мушташтан жабыркап ооруканада жаткан айдоочунун абалы орточо оор деп баалануда. Бул окуя социалдык тармактарда талкууга түшүп, өкмөттү миграциялык саясатка көңүл буруу талабы айтылууда. Бийлик жарандарды чагымга алдырбоого чакырууда. Айзада Касмалиева теманы кеңири улайт.
Константиновка жана Гроздь айылынан ары 8 километр аралыкта кыргыз-казак чекарасына жакын жердеги карьерлерине бараткан жолдун жээгинде 6 жүк ташуучу машина токтоп турат. Жергиликтүүлөр аларды мушташка катышкан айдоочулардыкы болушу мүмкүн деп болжоп жатышат. Алсырак карьерлердин биринде иштеп жаткан жалгыз экскватордун айдоочусу Бексултан Ажыматов бүгүн гана нөөмөткө чыгып иштеп жатканын, мушташ тууралуу кесиптештеринен учкай гана укканын билдирди.
Ушул карьер могул жерден биздин кошуна окулат да, могул жерден алышат чагылды. Анан жана Айбезной жолу менен Алматинский көчөсүнүн кесишиндеги жана көпөрөгө ташышат да. Ушул жерден кайсыл жерден болгонун точно билбейм, мен да жок болчумун ал күнү. Бул жактан келишет, могул жактан келип, бул жерден кирип, берин жүктөп алып анан ар жак менен кетишет да. Ошо кетип баратканда болгон окшойт деп жатам да. Жана видеодо мен да көрдүм интернеттен, ошол тетиги жактарда жол окшош да. Ошол жерден жол талашып кетишкен, анан урушкан окшойт да.
15 ноябрда China Road жана Чунцы компанияларынын айдоочулары Константиновка айылынын четиндеги карьерден кум шагыл ташуу маалында жол талашып жаңжал чыккан. Константиновка айылынын тургундары окуяны жаңылыктардан гана укканын айтса, айрымдары WhatsApp тайпалары аркылуу кабардар болуп, ал күнү чыргычөп кетпегей эле деп кооптонгонун камера сыртында айтып беришти.
Билбейт экенмин, точносун интернеттен уктук, анан эме Брождон карьерден сабаптыр да, шагылды ошо Кытайлар даярдайт да. Карьерди. Грозда. Ошо жерде эме болсо иштешет. Ошо жерден очередь талашып урушуп кетишти да.
Ошо эле күнү Ички иштер министрлиги окуяны ырастап, милициянын облустук башкармалыгына 44 киши жеткирилгенин, алардын 16 камалганын маалымдады. Алардын арасында Кытай жарандары бар экени айтылууда.
Аталган факты катталып, текшерүү иштери башталган. Бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын Кылмыш Жаза Кодексинин 280-чи беренеси бейбаштык боюнча кылмыш иши козголду. Тергөө ыкчам иш-чараларынын жүрүшүндө жаңжалдын бардык катышуучулары аныкталып, тергөө иш-аракеттерин жүргүзүүчү Чүй облусунун ички иштер башкармалыгына жеткирилди.
Мушташта жабыркаган Бишкектин тургунунун абалы орто оор. Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришкендей, айдоочу болуп иштеген 20 жаштагы бейтапка баш сөөгү жана мээсинен жаракат алган, мээси чайкалган, баштын артындагы шишик, оң манжасы чоюлган деген диагноз коюлган. Мындан тышкары бутунан жаракат алган. Окуя соцтук тармактарда катуу талкууга алынып, кытайлыктарга каршы маанай күчөп, каршы пикир жазгандар арбыган. Ишембиде тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев жарандарды антикытайлык маанайды күчөткөн чагымчыл билдирүүлөрдөн алыс болууга чакырган. Ал Кыргызстанда соңку учурда иштеп жаткан кытайлыктар мурдагыга салыштырмалуу көбүрөөк экенин, алар ири долбоорлордо иштеп жатканын айтып, бирок так санын атаган эмес.
Кытайлык жарандар эмгек визасынын негизинде иштеп жатышат. Көзөмөлсүз эле каптап кирип жаткан жери жок. Бизде визалык режим бар. Визасынын мөөнөтү бүтөрү менен чыгып кетишет. Виза мөөнөтү бүтүп чыкпагандар болсо, рейдтерде аныкталып, депортация болот. Аларга мыйзам жактан көйгөй керек эмес.
Бүгүн 17 ноябрда окуяга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов да тынчсыздануусун билдирип, антикытайлык маанайлар жасалма түрдө күчөтүлүп жатканын айтып, элди мындай чагымчылдыкка алдырбоого чакырды. Ал Кытай менен мамиле түзүү Кыргызстандын экономикасы мамлекеттүүлүгүн бекемдөө үчүн маанилүү экенин белгиледи. Бийлик жетекчилери антикытайлык маанай деп айтканы менен кимдер козутуп жатканы жөнүндө так айтышкан жок. Юрист Нурбек Токтокунов мындай окуяларды алдын алуу үчүн бийлик элге кытайлыктардын өлкөдөгү иш аракети тууралуу ачык маалымат бериши керек деген ойдо.
Кытай жөнүндө маалымат, Кытай менен кандай электештик, кандай иштер жүргүзүлүп атат, маалымат аз да. Ошон үчүн маалымат аз болгондуктан анан кийин бирөө сүйлөп койсо, аны бирдеме кылып оозун жаап койсо, анан кийин ошондой атмосферада, ошондой почвада ошол ксенофобия күчөйт. Ошон үчүн ксенофобия күчөбөш үчүн маалымат ачык болуш керек. Борбор Азия региону азыр самостоятельный оюндарды баштап атат. Ошон үчүн закономерно геополитикалык чоң оюнчулар США, Кытай менен Россия өзүнүн кызыкчылыгы менен ар кандай аракеттерди кылышы мүмкүн. Борбор Азияны өзүнө алып алайын деп. Ошон үчүн биздин лидерлер ошону эске алып, акырын ошол маалымат менен иштеш керек.
Кыргыз өкмөтү экономиканы алдыга жылдыруу багытында өзгөчө өндүрүш тармагын өнүктүрүүдө Кытай негизги өнөктөштөрдүн бири экенин белгилеп келет. Соңку кездери Кыргызстандын экономикасында Кытай аралашкан долбоорлор кыйла көбөйдү. Анын эң ириси туура бир жыл мурда расмий башталган Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбоору. Соңку 3-4 жылдан бери Кыргызстанда көп сандаган соода логистикалык борборлор, тоо кен жана энергетикалык долбоорлорда Кытай компанияларынын же каржылоосунун алкагында башталып жатат. Жасгүл Каримова, Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номурубуз 0550-988-755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550-988-755.
Кыргызстанда 11,5 жылга соттолуп чет жакта жүргөн мурдагы президент Алмазбек Атамбаев мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун сөзүнө жооп берип, азыркы менен мурдагы президенттин кайым айтышуусу күчөдү. Бул ирет Алмазбек Атамбаев энергетика тармагы боюнча эле эмес, өлкөдөгү сөз эркиндигинен баштап, тышкы карыз, кымбатчылыкка чейин токтолуп, бийликти бир топ сындады. Садыр Жапаров бул дооматтарга азырынча жооп бере элек. Президенттин маалыматтык саясатынын башчысы Даярбек Орунбеков кыска жооп жазып, сөз эркиндигине эле кысым Атамбаевдин тушунда болуп көрбөгөндөй күчөгөнүн, оппозициялык саясатчылар куугунтукка кабылганын билдирди. Эки саясатчынын талашына кийинки материалда Наргиза Асекова кайрылат.
Кыргызстандын мурдагы мамлекет башчысы ушул тапта чет өлкөдө жашаган Алмазбек Атамбаев президент Садыр Жапаровдун энергетика системасына байланыштуу ага айткан сын пикирине жооп берип, азыркы бийликти кескин сындады. Ал президент Садыр Жапаровдун бийликке келген учурдагы сөз эркиндиги, адилет шайлоо өткөрүү, адам укугун коргоо баштаган убадаларын аткарбай жатат деп белгилеген.
Сен өлкөбүздү башкарып жатканыңа 5 жыл болду. Алгачкы жылдары эл сага чоң үмүт артты. Айтканыңдын баарына ишенди. Сен элге кандай убада кылбадың? Сөз эркиндиги, көз карандысыз ММК-лар, адилет шайлоо, адам укугун коргоо жана башка түгөнбөгөн убада. Бул убакыттын ичинде эл Алтургай асманда курулган асман шаарында жашап калгандай үмүттөнүп таалды. Ошол эле 5 жыл боюнча сен мени ар дайым каралап, эсиңе келген ушактын баарын мойнума жүктөп келдиң. Мен болсо колумдан келишинче унчукпай же такыр эле болбосо сылык, сабырдуу жооп берип жаттым. Бирок тилекке каршы баягы эле жомок кайрадан башталды. Эми сен азыркы энергокризистин да себептерин мага оодарып, калпты катырып мени күнөөлөп жатасың. Элдин эсинде сен берген убадалардын баары бар. Сөз эркиндиген убада кылдың, эми соц тармакка жазган бир пост үчүн камалып жатышат. Накта демократия курам дедиң. Көз карандысыз партиялардын баары дээрлик жок кылынды. Саясатчылардын көбү камалып чыкты же дагы эле темир тордун артында олтурат. Бир ооз каршы сөз айткан жөнөкөй адамдарды да кенебе каматып жатасың. Дагы кайсы убадаң бар эле? Калыс шайлоо дедиң. Шайлоого сага каршы сүйлөгөндөр катышпай калды.
Кыргызстанды 2011-2017 жылдары башкарган Алмазбек Атамбаев мындан тышкары учурда мамлекеттик сатып алуулардын тендерлердин олуттуу бөлүгү, суу сактагычтардагы суунун деңгээли да дээрлик жашыруун маалыматка айланганын сынга алган. Ал сөз эркиндиги жаатында чек арасыз кабарчылар уюмунун индексин мисал келтирип, 2017 жылы 89 орунда болсо, учурда 144 орунга чейин төмөндөгөнүн айткан. Мурдагы президенттин соңку билдирүүсүнө президент Садыр Жапаров жооп бере элек, бирок мурдагы президенттин Facebook-дагы баракчасындагы бул постунун алдына президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков дароо жооп жазды.
Сөз эркиндиги боюнча мактанбай эле коюңуз. Сиздин убакта муунту чегинен ашкан. Анын бир мисалы мен. Мага карата 2 миллион сом доо, башкаларга алды 10 миллион сом доого жыгуулар болгон. Саясий куугунтук тууралуу сөз кылбай эле коелу. Эң көп саясатчылар, оппозиция өкүлдөрү камалган. Азыр сиздин уулдарыңыз саясатка эркин аралашып, командаңыз каалаганын сүйлөп жүрөт.
Мурдагы президент Атамбаев менен азыркы президент Жапаровдун кайым айтышуулары алгач энергетикадагы соңку кырдаал тууралуу бири-бирине нааразылык менен башталып, азыр эми башка да тармактардагы кемчиликтерди ачык айтуу менен уланууда. Айрымдар Атамбаев азыркы учурда бийликке оппозицияга айланганын белгилешет. Маселен, 2023 жылдын февралында ал өлкөдөн чыгып кеткенден бери Кыргызстандагы саясий процесстер боюнча пикирин билдирген эмес. Алтургай ал 2 ай мурун Койташтагы үйүнөн соттун чечими менен үй-бүлөсү күчтөп чыгарылганда да үн каткан эмес эле. Азыркы жана мурдагы жетекчилердин азыркы кайым айтышууларын түрдүү чечмелегендер болууда. Саясат талдоочулардын айрымдары Атамбаев чынында калк арасында айтылып келаткан, бирок көпчүлүк ачыкка чыгып баса белгилебеген көйгөйлөрдү айтууда дешет.
Буга чейин бийликтин кылып жаткан иштери эл арасында колдоого ээ болчу. Бул деген жол салуу, бул деген үйлөрдү салуу жана башка бир топ долбоорлу. Муну эч ким жокко чыгара албайт. Ал учурда Атамбаевдин сындары жөн эле сөз бойдон калып кетмек. Анткени сынга реалдуу себептер жок болчу. Эми мына акыркы убакта ошол бийлик кылып жаткан иштердин арасынан да көрсө, энергетикада кризис бар экен да. Бул деген ар бир кыргыз жаранынын бир маселеси көйгөйүнө айланды. Ошол себептен улам Атамбаев дагы так ошол маселерге басым жасап, азыр билдирүү кылып жатат.
Ошол эле учурда Алмазбек Атамбаевдин учурунда да толгон токой маселелер болгонун, өзү көтөрүп чыккан коррупция, сөз эркиндигине куугунтук маселелерин эске салгандар да жок эмес. Өлкөдө сөз эркиндиги жана журналисттерге басым Атамбаевдин учурунда жол ачылганын 2017 жылы бөгөттөлгөн Заноза, кийин Кактус Медиа болгон порталынын жетекчиси Дина Маслова айтты.
В его бытность ситуация со свободой слова начала резко ухудшаться.
Атамбаевдин учурунда сөз эркиндигине байланыштуу кырдаал өтө тездик менен төмөндөй баштаган. Бир канча соттук процесстер болуп, алардын катарында мен жетектеп турган Занозага да каршы соттук иштер жүргөн. Дал ушул учурда тролдор фабрикалары активдүү иш баштап, ошол учурда биз биринчи жолу хакердик атакаларды көрө баштаганбыз. Сөз эркиндигин басууга мына ушул учурда жол салына баштаган. Атамбаевден соң келгендердин ар бири ал колдонгон инструменттерди өзүнүн пайдасына жакшыртып, чектөөлөр, коркутууларды күчөтүп, сөз эркиндигин басууга бардык аракеттерди көрүп келатат. Албетте, Атамбаевдин соңку билдирүүлөрүн азыркы бийлик угуп, ага кандайдыр бир реакция кылат дей албайм. Себеби мурдагы жетекчилердин мындай сындары адатта азыркылардын кыжырын кайнатат. Биз буга күбө болгонбуз. Бирок азыркы жетекчилер аналитика жүргүзүп, эл аралык уюмдардын рейтингин эске алуусу зарыл.
Аналитику нужно, естественно, учитывать все-таки рейтинги международные.
Президент Садыр Жапаров 9 ноябрда өлкөдөгү энергетиканын абалы тууралуу Facebook'ta айткандан кийин ага Атамбаев жооп берген. Тараптар улам биринин айткандарына реакция кылып келатат. Бул жагдайды мурдагы ички иштер министри Өмүрбек Сууаналиев азыркы бийлик калкты түйшөлтүп турган маселелерди чечүүгө өтүшү керек деген пикирин билдирди.
Бизде президентский башкаруу десе бардыгы аткаруу бийлигинин башындагысынын сөзүн кандай айтса мыйзамга дал келеби, дал келбейби ошону карабай эле аткарып атышпайбы. Аткаминерлер именно мыйзам аркылуу иштеш керек да. Азыр тендерлерди өткөрүш керек кайта, прибылдардын баарын көрсөтүш керек. Бүт ачык айкын болуш керек да. А бүгүн күздө ошонун баары жок.
69 жаштагы Алмазбек Атамбаев Кыргызстанды 2011-2017 жылдары башкарган. Ал 2019 жылы Батукаев иши боюнча Койташтагы үйүндө кармалып, камакка алынган. Дал ушул кармоо учурунда саясатчынын тарапташтары менен күч кызматкерлери кагылышып, УКМК офицери Үсөнбек Ниязбеков каза болуп, 225 адам жабыркаган. Андан соң 3,5 жылдан ашык абакта отурган Атамбаев 2023 жылы 14 февралда бошотулган жана эртеси күнү дарылануу үчүн Испанияга учуп кеткен. Ошондон бери өлкөгө кайтып келе элек. Наргиз Асекова, Кундуз Кызылжарова, Азаттык.
Эми эл аралык темалардан Украинанын Харьков облусуна жасалган чабуулдан кеминде 3 адам каза болуп, 10 ашык тургун жаракат алды. Кыш түшкөн Орусия жарандык инфраструктурага соккосун күчөтүп, өлкө кышкы даярдыкты чыңдоого аргасыз болууда. Бул аралыкта Киев Европа өлкөлөрү менен кошумча газ жеткирүү боюнча келишимдерди түзүп, АКШда болсо Орусияга каршы жаңы санкция салуу демилгеси кайрадан талкууга чыкты. Кененирээк Айгерим Акылбекова улантат.
Орусиянын чалууна бул жолу Харьков облусунун Балаклея шаарындагы көп кабаттуу үйлөр турган район туш болду. Жергиликтүү бийлик дүйшөмбүгө караган түнкү соккудан шаардын 3 тургуну наут болгонун билдирди. Маалыматка караганда 13 адам жаракат алган, алардын 4-ү жашы жете элек балдар.
Жабыркагандардын 9-у ооруканага жаткырылды. Баарына зарыл болгон медициналык жардам берилүүдө. Тилекке каршы жабыр тарткандардан кайрылуулар дагы деле келип жатат. Окуя болгон жерде куткаруучулар, дарыгерлер жана шашылыш кызматтар ишин улантууда.
Украинадагы согуштун 4-үнчү жылында Орусия эң жакын коңшусунун энергетикалык жана мунай газ инфраструктурасына соккосун күчөттү. Украин бийлиги орус күчтөрүнүн чабуулдарынын кесепеттери менен алпурушуп, ошол эле маалда кантип элге жарык, жылуулук берүүнүн аргасын издеп жатат. Жекшембиде Владимир Зеленский Афиныга барып, Украин элин кышында жылуулук менен камсыздоо үчүн Грециядан газ импорттоо боюнча келишимге жетишкенин билдирди.
Бүгүн Украинага газ алуу боюнча Греция менен макулдашууга даяр. Бул кышта газ импортун камсыз кылуунун кошумча багыты болот. Бизде газ импортун каржылоо боюнча келишимдер бар жана Орусиянын соккуларынын айынан Украинадагы өндүрүш жоготууларын компенсациялоо үчүн керектүү 2 миллиард евроны толук жаап беребиз.
2 миллиард евро на импорт газу.
Зеленский белгилегендей, Киевке каржылык колдоону Украинанын Европада өнөктөштөрү көрсөтүдө. Еврокомиссия кепилдик берип, батыш банктары каражат бөлөт. Украинага көгүлтүр оттун биринчи партиясы январда келе баштайт. Ал арада Кошмо Штаттардын айрым сенаторлары мурда токтоп калган эки партиянын санкциялар боюнча мыйзам долбоорун кайрадан президент Дональд Трамптын кароосуна чыгарууга аракет кылышты. Бул документ Орусиянын мунайы менен газын сатып алган өлкөлөргө кошумча бажы төлөмдөрүн, ошондой эле Москванын энергетика тармагы менен иштеген эл аралык компанияларга каршы санкцияларды камтыйт.
Мен бул боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы тууралуу маалымат алдым жана аны туура кадам деп эсептейм. Бул мыйзам Орусия менен соода алакасы бар бардык өлкөлөргө абдан катаал санкцияларды киргизет. Балким ал тизмеге Иран да кошулат. Муну өзүм сунуштагам.
So any country that does business with Russia will be very severely sanctioned.
Эскерте кетсек, быйыл жазында сенаторлар Линдси Грэм жана Ричард Блюментель мыйзам долбоорун сунуш кылган. Документте эгер кайсы бир өлкө Орусиядан товар сатып алууну улантып, Украинага жардам көрсөтпөй жаткан болсо, анын АКШга экспорт үчүн бажы төлөмү 500% көрсөт. 2022 жылы февральда Орусия Украинага ар тараптан басып киргенден бери миңдеген украин жараны наут болуп, миңдеген турак жай талкаланды. 100 000 карапайым калк жер которууга аргасыз болушту. Москва атайын аскердик операция деп атаган согушта Украинада бир гана аскердик объектилер бутагаланарын билдирип, карапайым тургундар жашаган аймактарга сокку урулганын мойнуна албайт. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттык чекит.org Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Бишкек менен Ош шаарларынын мэрлерине байланышкан соңку окуялар жалпы мамлекеттик кызматкерлердин жүрүм туруму жана этикасына байланыштуу талкуу жаратты. Соңку кездери Кыргызстанда айрым жетекчилердин кол алдындагы кызматкерлерине жарандарга коорс мамиле жасаганы, ачык кагып силкени көндүм адатка айланды. Мындан улам коомчулукта сын доомат көбөйдү. Президент Садыр Жапаров дагы жетекчилерди орой болбоо тууралуу эскертти. Толуураак Элинора Бешимбек кызы айтып берет.
Жеңишбек Токторбаев Ош шаарынын мэри болуп ушул жылдын башында дайындалган жана ошондон бери жоондоп кызматкерлери менен дээрлик күн сайын таң атпай шаар кыдырып рейд өткөргөнү, кабыл тең тапшырма бергени кадыресе көнүмүшкө айланды. Адатта мындай рейдтердин видеолору мэриянын социалдык тармактардагы баракчаларына жарыяланат жана анда мэр көпчүлүк учурда кызматкерлеринин ачык жемелеп жатканын көрүүгө болот. Токторбаевдин мындай жүрүм турумун колдогондор дагы, сындагандар дагы четтен чыгат. Интербилим уюмунун Оштогу жетекчиси Гүлбакы Мамасалиева мэриянын өзүндө этиканы караган бөлүм бар экенин, бирок андай бөлүмдөр иштебей жатканын айтты. Ошол эле учурда айрым жетекчилер кээ бир жогорку бийлик өкүлдөрүнөн үлгү тутуп ушундай кадамга барып жатышы мүмкүндүгүн айтты.
Мэриянын структурасында этикалык боюнча комиссия болот да, ал комиссиялар иштебей жатат да. Эгерде мисалы үчүн ошол мэриялар өзүнүн колунда иштегендерди рабочий графикке карабай жумушка алып чыгып атса, ал адам арыз бериш керек, же болбосо ушул комиссия көзөмөл кылып өзүнүн отурумуна салыш керек да ал нерсени. Эми мисалы үчүн азыр ар бир жаран ушул шаарда жашаган арыз ташаса болот да ушул комиссиягачы. Ошол госслужащийлардын өзүлөрүнүн ушул жүрүм туруму туура эместиги боюнча комиссия өзүнүн отурумунда карасын деген. Эми ошентип орой мамилени калаа башчылардын башында тургандар өздөрү көрсөтүп атса, анан калгандар билип алат да ушинтип боло берет экен деп.
Президент Садыр Жапаров сентябрда Токторбаевка катуу согуш берген. Президенттин администрациясы шаар башчысы мындай жазаны этика ченемдерин аткарбаганы үчүн алганын маалымдаган. Өкмөттөгү айрым булактардын маалыматына караганда президенттин соңку чечимине мэр Токторбаевдин Ош Сити комплексинде баргандагы жүрүм туруму себеп болгон. Садыр Жапаров жетекчилерди ээледе Бишкек менен Ош шаарларынын мэрлери Жеңишбек Токторбаев менен Айбек Жунушалиевди өткөн аптанын аягында бөрүк ал десе баш алганы үчүн сынылган. Анда элге орой мамиле жасоо тууралуу эскерткен. Улуттук илимдер академиясынын вице президенти, мамлекеттик кадр кызматынын мурдагы башчысы Чолпонкул Арбаев мамлекеттик кызматкерлердин жүрүм туруму эскерген мыйзамдар жетиштүү экенин белгиледи. Ошондой эле мындай кызматкерлер жоопкерчилигин сезиши керектигине токтолду.
Мамлекеттик кызмат боюнча, Кудайга шүгүр, тийиштүү мыйзамдардын, укуктук нормативдик актылардын бардыгы жетиштүү. Ошондой эле мамлекеттик кызматкерлердин этикасы боюнчагы кагылган ошондой кодекс бар. Ошондуктан мамлекеттик кызматкерлер биринчи кезекте өзлөрүнүн астында иштеп аткан кызматкерлерге дагы автоэдил мамиле кылыш керек. Ошол тартип киргизебиз деп айрым учурларда жетекчилер өзлөрүнө берилген укуктан ашыраак пайдаланып мал укукту пайдаланган укукту тиги сот тармактарга чыгарып коюшуп өйдө төмөн болуп аткан учур болуп атат. Эми бул дагы баягы өткөн мезгилдин өзүнүн резидешкасы болуш керек деп ойлойм.
Ошол тушта буга чейин мамлекеттик жетекчилик кызматтарда иштебей туруп Балыкчы шаарынын мэри болуп дайындалган Баатырбек Жаантаевдин жүрүм туруму тууралуу дагы аркыл кеп айтыла баштады. Мэриянын фейсбуктагы баракчасына Жантаевдин рейд жолугушууларды өткөрүп, анда кайсы бир кызматкерди жемелеп жатканы тартылган видеолор жарыяланат. Ал соңку ирет Соңкөл кичи районуна барып, жылуулук менен камсыздаган кызматкерлерди урушуп жатканын көрүүгө болот.
Эки күндө эмне Ташкент болуш керек, түшүнүм барбы? Айтып келбей, кече эле тапшырманы алганса, шылтоо эмес, токотерин айтыңызчы. Неге сөз айтат? Атайын келдим, мен бүгүн саат 7:00 бери кыдырып жүрөм да, атайын ушу отопление боюнча чатып мен өзүмгө текшерип кетем. Бутур айтып отпайбы? Майкачан жүрчүлүк дейт. Давайте бүтүргүлөр керек.
Өзүмдүкүндө.
Мен проблемам ошол. Маселе кылбагыла давайте берден. Не бияк мышык өлгүдө болуп кеткен иштери.
Мир Жантаев өзү тууралуу сындоо маттарга азырынча жооп бере элек. Ушул жылдын март айында президенттин Баткендеги ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Шаменовдун кыргыз Таджик чек арасындагы достук айылынан көчүп жаткан элге жасаган мамилеси сынга кабылып, ал эскертүү алган. Шаменов эмоция калтырганын айтып, элден кечирим сураган. Бул окуядан улам дагы мамлекеттик кызматкерлердин этикасы тууралуу талкуулар болгон. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз. Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Кыргызстанда кан диабетине каршы күрөшүү илдетти алдын алууга чакырган апталык диабет күнү 2025 аттуу иш-чара менен жыйынтыкталууда. Бишкектеги соода борборлорунун биринде өтүп жаткан иш-чарада дарыгерлер элди акысыз кабыл алып, кандагы канттын өлчөмүн текшерип, диабет жана гипертония тобокелдигин баалап кеңеш берди. Өлкөдө соңку жылдары кан диабетине чалдыккандар көбөйүп жатканы айтылып келет. Расмий статистика боюнча ушул тапта бул дарт менен каттоого тургандардын саны 90 миңге чукулдады. Толугураак кабарчыбыз Санжи Туйтунов айтып берет.
Анан мен сахарымдан да азыр биздин сахар. Бул эле бишпек сахары бар. 10-15 кесе кайрылды жана.
Бишкектеги Азия Мол соода жайында диабет күнүнө байланышкан иш-чарага келгендердин бири 58 жаштагы Авазбек дарыгерлерге ден соолугун текшертүүдө. Бүгүн бул жерде күнү бою дарыгерлер келгендерди акысыз медициналык кароодон өткөрүп, кеп кеңешин берди.
Самалдап, сууп болуп калганда больницага көрүнүп калып эле ошол жерден билип калдым да. Мындай бир тууган жаналарында жок эч кимдечи. Ошодон бери пайда болуп калып, экинчи тип деп жаналган. Ошодон бери мына 10 жыл болуп калды. Диета сактап жүрөм, ошо больницага көрүнүп, жылда бир көрүнөмүн. Кече интернеттен көрүп калып, угуп калып, анан кийин көрүнүп кетейин деп келдим.
Диабет күнү 2025 аттуу иш-чараны ички медициналык дарыгерлер ассоциациясы, геронтологдордун коомдук бирикмеси, Иса Ахунбаев атындагы медициналык академиянын эндокринология жана профпатология кафедрасы уюштурган. Медицина илимдеринин доктору, профессор, эндокринолог Марина Молдобаева ушу тапта Кыргызстанда кант диабетине чалдыкканын байкабагандар расмий сандан алда канча көп болушу мүмкүн экенин белгилейт.
Эми үчүн бул чараны өткөзүп атабыз? Анткени бул Кыргызстанда кант диабети күндөн күнгө өсүп атат. Азыркы убакта мына 90 миң киши учетто турат. Булар врачтарга барып, анализдерди тапшырып жүргөн кишилер да. Андан башка мындай санаса прогноздор боюнча 3 эсе 4 эсе көп экен да. Бул давлениеси көтөрүлсө, семиздик болсо, туура эмес тамактанса, стресстер болсо, ошонун баары кан диабетин алып келет. Бирок бул киши өзү сезбейт да, сезбейт өзүн канты көтөрүлгөнүн. Жүрө берет анан бир күнү эле бул 3-4-5 жылдан кийин ден соолугу бузулуп баштайт. Кан басымы көтөрүлүп баштайт, буттары чымырлап баштайт, суу ичип баштайт, жүрөк ооруп баштайт. Ошо 20-25-30% ошондой жүрөк оорулары менен, жүрөк кан тамырлары менен ооруган кишилердин арасында кан диабети бар.
Адистердин айтымында туура эмес тамактануу, кыймылдын аздыгы, стресс жүрөк кан тамыр ооруларына алып келет. Бул болсо өз кезегинде кан диабетин пайда кылышы мүмкүн. Кардиолог Уулкан Өмүрзакова акыркы кезде жүрөк кан тамыр оорулары жашарганын айтууда.
Экинчи типтеги кан диабети менен жүрөк кан тамыр оорулары аябай бири бири менен тыгыз байланышкан. Алар бири биринин кооптуу факторлору алардыкы бир болуп эсептелет да. Жүрөк кан тамыр менен ооруган адамдарда кан диабети пайда болушу мүмкүн. Кан диабети бар адамдарда жүрөк кан тамыр оорулары пайда болушу мүмкүн да. Канттын кандагы составы көбөйгөндө бизде кан айлануу начарлап баштайт. Акыркы мезгилде бизге көбүнчө жаштар кайрылып баштады. Алардын мисалы кан басымы көтөрүлгөн, 20-25 жашта эле кан басымы көтөрүлөт. Инфаркт болгондор дагы аз эмес алардын арасындачы. Жүрөк ооруларга кайрылгандары аябай акыркы мезгилде бат-бат болуп атат жаштардынчы. Ар адам бир жылда бир жолу сөзсүз түрдө кардиологко кайрылып туруш керек.
Дарыгерлер кант диабети өтүшүп кеткенде бөйрөк суулуп, көз көрбөй, сөөк жабыркай баштарын белгилешет. Медицина илимдеринин доценти, гастроэнтеролог Рахат Аттукурова кант диабети ашказан, ичеги карынгада таасир этерин айтты.
Тамак туура тамактанбагандан келип чыгышы да мүмкүн, ошондой фактору да бар, ошондой себеби да болушу мүмкүн. Экинчиден, эгер кант диабети оору такталса, диагноз коюлса, ал адам сөзсүз диета кармаш керек. Таттуу тамактарда, ун тамактарында, майлуу тамактарда булар глюкозанын көлөмүн көтөрүшү мүмкүн. Ошол глюкозанын көлөмү менен больнойдун бетаптын кан диабети эки эсе көтөрүлөт. Анан ичип аткан дарылары кээде жакшы жардам бербей калат да. Ошон үчүн бул бир жагы. Экинчи жагы биринчи кезекте ашказан оорулары келип чыгышы мүмкүн. Себеби кант диабети оорусунда инсулин кабылданат, инсулин дарысы. Инсулин алган адамдарда көбүнчө эрозия, жара оорулары пайда болот. Экинчиден боор оорусу пайда болот. Боорду май басуу же болбосо орусча айтканда жировой гепатоз. Бул оору азыр биринчи орунда турат дүйнө жүзү боюнча да. Бул оорунун себебинен сахар кант диабет болуп калышы мүмкүн же болбосо кант диабетинен ооруган адамдар боорду май басуусуна алып келиши мүмкүн. Бул экөө аябай тыгыз байланышкан. Себеби боордун талкаланышынын себебинен май басканын талкан себебинен боордун башка ооруларына өтөт. Гепатит оорусуна өтүшү мүмкүн же болбосо цирроз оорусуна өтүшү мүмкүн да.
Кыргызстанда жыл сайын 14-ноябрда кант диабетине каршы күрөшүү күнү белгиленет. Адистердин айтымында кант диабетинин бир канча түрлөрү бар. Алардын ичинен бир жана экинчи типтегиси кооптуу экени айтылат. Бул дартка чалдыккандарга негизинен эндокринологдор көз салат. Соңку жылдары дарыгерлер тартыштыгындагы дарттын көбөйүшүнө себеп болуп жатканы айтылууда. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Мухтар Шаханов айкөлдүк. Жолдор жатат жазалбастан бүкүр менен кайкыган, ошол жолдон эртели кеч обон чыгат чалкыган, талаа жатат көөдөн керип, ал талаанын төшүндө бир топ эшек оттоп жүрөт кулактары шалпайган. Алар гана чөбү, суусу кенен болсо эсеп да, адеп бу деп баш оорутпайт. Эшек деген эшек да, жатар орду даяр болсо анан эч ким минбесе, жазмыштагы тиричилиги антип минтип өтөт да. Мен билемин, бул талаадан далай канат каккан ыр, бул талаанын гүлдөрүндө далай кыздар мактап жүр. Көктөм дарыккан колу менен сыйга тарткан гүлдөрдү айлаганча айлаганча ал эшектер таптап жүрүр. Сенде туулуп сагынышымдын күүсүн сага арнагам, кыраңың бар кучагыңда эң эркин чардаган, гүлдөрүнө өмүр берип кайра эшекке тепсеткен кайран талаа сенин айкөл мүнөзүңө.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Ушуну менен программабыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм.
Кутман таңыңыз менен угарман, программабыздын экинчи бөлүгүндө биз жана дүйнө берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын сунуштайбыз. Орусия коргоо министрлиги менен келишим түзүп, Украинага барып согушкан чет элдиктерди өз өлкөсүнө өткөрүп бербей турган болду. Орус бийлигинин соңку сунушун көптөр кооптуу коңуроо катары кабылдоодо.
Контрактка кол койдуруп туруп, анан кийин согушка кетирип аткан мезгил дагы көп учурап жатат да.
Үчүн аларды бияк алып келиш, арбаш, жооп аттарыш өтө кыйын болот.
Орус өкмөтү коргоо министрлиги менен келишим түзгөн чет элдиктерди өз мекенине экстрадициялоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизет. Бул мигранттарды Украинага урушка кайра-кайра салуунун жолубу? Мыйзам күчүнө кирсе, жүздөгөн борбор азиялыкты кандай тагдыр күтөт? Өз жарандарына четтеги куралдуу жаңжалдарга катышпоону така эскерткен борбор азия өлкөлөрү үчүн бул кандай коңгуроо? Эгемен мамлекеттердин лидерлери Кремлдин соңку жүрүшүнө кандай реакция кылат? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсү бул жолу ушул суроолорго жооп издейт. Сөз кесиптешим Айгерим Акылбековада.
Украинада уруш жүрүп жатканына 4 жылга чукулдап баратат. Орусия тарапта согушкан борбор азиялыктар тууралуу маалымат барган сайын көбөйүүдө. Согуш капканына түшкөндөрдүн бири өз өкмөтүнө кайрылып, майдандан алып кетүүнү суранса, дагы бири жоголгон жакынын издеп жүрөт. Азаттыктын журналисттери ар кандай себептен улам Орусия тарапта согушкандардын жана алардын жакындарынын үнүн укту.
Ким билет энди тиригиле болсо мага болду деч.
Арзбек 6 айдан бери Орусиянын аскер бөлүктөрүн, ар кайсы мурукторун кыдырып, энисин өлү тирүүсүн билсем деп издеп жүрөт. 30га эми чыккан энеси согушка кеткенин ал быйыл жазында гана билген. Ошондон бери кабары жок.
Мен Ростовго чейин барып келдим, карындашым. Баягы менеч мурукко. Оелден неме тапшырдым да баягы атамайлардын бердим ушундай ушундай. Камчыга салдыдагын буга сапайда кете турган өлүп жок деп дедим да. Апрелдин аягында согушка барган. Мен ага кыйылдан кийин билгенмин. Үч айдан кийин билгенмин. Издеп атам, ого жазам, буга жазам. Кыйын экен бул согушка, мен барайлы десем. Анан командирге чыксам айтты, булар же качып жүрөт согуштан деди. Же бир жерде жеп жемде деди. Акыркы вариант өлгөн деди. Пока өлгөнгө чейин эме кылып айтпайлар деди. Соттосо чиригиле болсо өтөп келет да жазасын. Мен ал согушка жөнөтпөсөм. Пушт кылмын алги деп коет, колу менен кылган мойну менен тартыш керек да. Адамдын өзүнчө карындаш. Ойлонуш керек да, кантип бул бирөөдүн мамлекетин согушка кылышат? Кантип кайсы бой максат менен кандай мээ менен кетти билбейм.
Арзбектин айтканына караганда, ага окшоп Орусияда согушка кеткен жакынын издеген кыргызстандыктар ондоп саналат.
Азыр группа чатыбыз бар да, көп. Эсенгиштиктердин чатыба телеграмдачы. Көп. Ушундай айтабыз группа, ушундай санаа кетип койгондор. Утур карайм, ошо телеграмды тешем. Бирок дагы бир эже бар да, ал дагы икасын жоготкон. Ал менен связдамын экөө бир часта.
Бүтүн жерге кеткен жакынынын бар жогунан кабар албай издеген борбор азиялыктар да аз эмес. Арасында өзү кабар бергендер да бар. Бирок согуш талаасынан чыгып кетүү алардын айтымында өтө оор.
Эч нерсе окумадым, окуй алмадым, түшүнө алмадым.
Мени кагазга кол койдуруп алышты. Бирок мен ал документти окуган эмесмин, түшүнгөн да жокмун. Өз каалоом менен макул болгон эмесмин. Бир нече жолу мен каршымын деп айткам, бирок уккан киши болгон жок.
Мага кол койдуруп алышты.
Өзбекстандык Равшан Каримов күчкө салып эле согушка айдап жатканын айтып, журналисттерге Орусиядагы аскер бөлүктөрүнүн биринен байланышка чыккан. Ал турган жерде аскерлерди фронтко даярдап, машыгуулар өткөрүлүп жатканын айткан. Каримов Орусиянын тергөө бактарынын биринен полигонго жеткирилген.
Ал жерде мен отурганымды алдын бир келишти.
Абакта менден келишимге кол коюуну талап кылышты. Согушка баргысы келгендер барбы деп 2-3 жолу келип сурашты. Эч ким макул болгон жок. Бирок кийин мага басым башталды. Согушка эмне үчүн мени жиберип жатканын түшүнгөн жокмун.
Мени хакуктарым үчүн түшүнбөдү.
Согушка мажбурлап айдап атканын өткөн айда дагы бир өзбек жараны 23 жаштагы Акбар Курбанов да билдирген. Ал Украинанын Луганск облусунда орус аскерлери көзөмөлдөгөн аймакта экенин айтып, коомчулукка тараткыла деп жакындарына видео кайрылуу жөнөткөн.
Халкым, президентим,
элим, президентим, качабыз дегендерди атып салышууда. Согушка барбайбыз десек, сабап мажбурлап жатышат. кимди кайда, канда кордошконун баарын айтып берем. Кимди кайда көмгөнүн билем. Ал байкуштардын атенеси үйүндө күтүп отурушат. Мунун баарын билип туруп унчукпай коюу туура эмес. Жардам бергиле. Бизге окшоп кыйналып жаткандар көп.
Курбанов согушка баруудан баш тарткан үчүн бир нече жолу таяк жеп, бутунун манжасы сынган.
Мага же өмүр бою түрмөдө каласың, же согушка барасың деп айтышты.
26 жаштагы Тажикстандын жараны Исмоил Расулов болсо, 2024 жылдын июлунда Орусиянын Челябинск шаарында түрмөдөн Украинадагы согушка алып кетишкен.
Түрмөдөн 58 адамды чыгарышкан. Азыр ошол 58 кишинин ичинен тирүү 4-5 эле адам калды.
Расулов орус армиясынын катарында бир жылдай кызмат өтүп, курс багытындагы салгылаштарга катышкан. 4 жолу жаракат алып, ден соолугунан айрылган.
Мен согуштан майып болуп келдим. Экинчи топтогу майыптык бериш керек эле. Бирок документтерге убактылуу кызматка жараксыз деп жазып коюшкан. Оор жаракат алып операция болдум. Майыптын арабасында жүрдүм. Ошентсе да мени армиядан бошотушкан жок.
Расулов фронтко 5-чи жолу жөнөтөрдө Орусиядан чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Азыр ал жашынып жүрөт. 2022 жылы Украинада согуш башталгандан бери орус тарапта жүргөн же наут болгон борбор азиялыктардын так саны азырынча белгисиз. Украин бийлигинин хачу жить долбоору согушка жалданып барган делген 800 ашуун кыргызстандыктын аты жөнүн жарыялаган тизмеде алардын 181 наут болгону көрсөтүлгөн. Долбоордун маалыматына караганда согушта Орусия тараптан 446 тажик жараны, 270 казакстандык жана 481 өзбекстандык жоокер наут болгон. Мындай маалыматты адатта бул өлкөлөрдүн расмий органдары же бийлиги ачык жарыялап же тастыктабайт. Эми орус бийлиги жогоруда айтылгандай, Украинага каршы согушка катышкан чет элдиктерди мекенине экстрадиция кылбай турган болду. Москва коргоо министрлиги менен келишим түзгөндөрдү кылмыш жолуна тартуу үчүн өз өлкөсүнө өткөрүп бербөөнү шарттаган жаңы өзгөртүүлөрдү жактырды. Жаңы эрежелер орус армиясы жана башка аскердик түзүмдөр менен келишим түзгөн. Ошондой эле согушка катышкан борбор азиялыктарга да тиешелүү болмокчу. Орус бийлиги мындай чараны аскердик сырды жана кокуя маалыматты сактоо максаты менен түшүндүргөн. Жаңы өзгөртүүлөрдүн кесепети кандай болот? Кремль чет элдик жарандарга көзөмөлүн дагы күчөтөбү?
Это такой сигнал будущим наёмникам.
Орус бийлигинин бул кадамын жалданма аскерлерге өз өлкөңөрдүн мыйзамдарын сактоонун кереги жок. Украинага келип согушка кошулсаңар болот деген белги катары кабыл алса болот. Балким бул пропагандалык максаттагы билдирүү. Буга чейин Орусия жалданма аскерлерди мекенине экстрадициялаган учурлар дээрлик болгон эмес. Эгер Украина тарап аларды өткөрүп берүүнү сураса да, мындай өтүнүштөр ар кандай себептер менен четке кагылмак. Аскар Кубанычбек уулунун мисалы эсибизде. Менимче бул иште Орусия кыргыз тарапка түз же кыйыр түрдө басым көрсөткөн. Аны адегенде соттоп, кийин бошотуп, өлкөдөн чыгып кетүүгө жол берилген. Ошондой эле коңшу Өзбекстанда да бир жаран сотто 10 ашык украин аскерин өлтүргөнүн мойнун алган. Бирок сот ага шарттуу жаза же эркиндикти чектөө менен гана бошоткон. Жалданмачылык үчүн жаза сөзсүз болушу керек. Эгер адам келишимге кол коюп, согушка барса, мекенине кайткандан кийин сөзсүз түрдө камаларын так түшүнүшү керек. Эгер мындай адамдар коргоого алынса, алар мекенине кайтып барбай, кылмыш жоопкерчилигинен кутулууга шарт түзүлсө, бул абдан терс көрүнөт.
Безусловно, негативный сценарий.
Бир нече жарандар ушул наёмничество деп коет, баягы жалданма аскер болуп башка өлкөдө согушкан үчүн кармалып, бияктан соттолосуңда кандай бир уучуу чыгып, алардын көбү кийин баягы условно топтолуп чыгып кетип, кээ бирлери ошого кайра көнүп калган учурлар да бар. Экинчиден Россиянын мыйзам боюнча Россиянын жарандары башка өлкөдө эгерде ушуга байланыштуу соттоло турган болсо, алар бардык жагынан аларды коргогонго бардык шарт бүтүп берип атышат. Ошол согушка катышып аткан биздин жарандар 1-2 айдын ичинде же 3 айдын ичинде жаранды каласыңар деген мынагы интернетке чыгарган келишимдер ичинде дагы жүрөт. Эгерде ушунун баарын эске сала турган болсок, албетте жанагы коюлган жаңы келишим буга чоң жол ачып берип коет. Бул үчүн аларды бияка алып келиш, кармаш, жооп катташ өтө кыйын болот. Хача бизде баягы Минск конвенция бар, 90-чы жылдарда түзүлгөн, андан тышкары Африкада бир нече келишимдер болгон, оор кылмыш кылган өтө жүргөн эл аралык кылмышкерлерди кармоо боюнча жана аларды бири бирине экстрадиция боюнча жардам берүү деген. Бирок азыркы күндө Россия ушул СВО деколос эдебе ошол атайын аскердик операцияга катышкандарда өзүнчө чоң үлгүтө берип аткандан кийин бул жагы өтө кыйынчылыктарды жаратат.
Эксперттер Москва Украинадагы уруш кайдаган мигранттарды коргоо эле кайра аларды майданга жиберип согуш капканынан чыгарбайт деп белгилешет.
Жанагы контракт түздүрүп туруп, анан биздин жарандар деле ошол өз укуктарын же милдеттерин так түшүндүрбөй эле контрактка кол койдуруп туруп, анан кийин согушка кетирип аткан мезгил дагы көп учурап жатат да. Ал ошол эле биздин жарандар өздөрүнүн укук милдеттерин так түшүнүшпөйт. Үгүттөө иштери дейбизби же ошонун баардыгын мыйзамдаштыруу дейбизби, ошондой иштер ачык айкын эле жүрүп баратат. Ооба, ал контракт деп мына азыр соц тармактардагы жанагындай ар кандай бир рекламалар жүрөт контракт түзүү боюнча, кандай ыкма менен, кандай шарттар менен, ар ай сайын канча сом, то есть канча рубльден акча бере тургандыгы боюнча.
Борбор Азиядагы өкмөттөрдүн бири да азырынча Москванын соңку чечимине расмий реакциясын билдире элек. Украинага басып кирип, уруш ачкандан бери орус президенти Владимир Путин чөлкөмдүн президенттери менен байма-бай жолугуп, таасир талаасын кеңейткен. Эми Борбор Азия лидерлери кандай кадамга барышы мүмкүн?
Статистика достаточно большая, речь идёт о сотнях.
Статистика көрсөткөндөй, согушта жүздөгөн өзбек жараны набыт болуп, ал эми согушуп жүргөндөрдүн саны андан бир нече эсе көп. Мындай учурда өзбек бийлигинин расмий да, коомдук да реакция кылбаганы Москвадан коркуп, анын эркине каршы чыга албай турганынын белгиси. Азыр өзбек бийлиги эки оттун ортосунда калды. Бир жагынан батыш менен алаканы бекемдөөгө, көп векторлуу саясат жүргүзүүгө аракет кылууда. Экинчи жагынан Москвага каршы чыкпай, анын ачуусуна тийип алуудан сактанат. Ошондуктан алар өз жарандарынын согушка аралашып кеткени боюнча үн катпай, эч кандай расмий чара көрбөй отурат. Бул бир жагынан коркуу, экинчи жагынан Москвадан көз каранды болбоону каалаган, бирок андай мүмкүнчүлүгү чектелген бийликтин абалы. Мына ушундай карама каршылык азыркы өзбек бийлигинин эң башкы өзгөчөлүгү болуп турат.
Характерный для, в общем-то, позиции узбекских властей сегодня.
Лидеры государств Центральной Азии сами по себе не хотят.
Менин оюмча Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлери Орусия алардын жарандарын Украинадагы согушуна жалдап жатканы боюнча маселеге көңүл бургусу келбейт. Маселен, жакында эле орус президенти менен казак президенти жолугушту. Токаев Путинге эки өлкө ортосунда эч кандай көйгөй жок экенин айтты. Ошол эле учурда Украинанын Хачужит долбоорунун баракчасында быйыл 6 айда эле Орусия тараптан жалданган 529 казакстандыктын аты жөнү жарыяланган. Башкача айтканда, ушунча адам Казакстандын мыйзамын бузуп, Украинага согушка жөнөп кеткен. Бирок ошого карабай, Казакстан тараптан олуттуу реакция болгон жок. Буга чейин ушул сыяктуу тизмелер жарыяланганда расмий Астана айрым текшерүүлөрдү жүргүзүүгө убада берген. Бирок коомчулук эч кандай чечкиндүү кадам көргөн жок. Демек, Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн бийлиги өздөрү бул маселеге көз жумуп коюшат. Эгер алар кааласа, Украинадагы туткундар арасынан өз жарандарын аныктап, экстрадициялоо же сотко тартуу иштерин баштаса болмок. Демек, чөлкөмдүн өкмөттөрү үчүн абдан ыңгайсыз маселе. Ошол эле Алишер Турсунов эстесек, Кыргызстан өз жаранын чет өлкөдө мыйзамсыз аракеттерден же башка мамлекеттин басымынан коргошу керек эле. Бирок андай коргоо болгон жок. Идеалдуу шартта Кыргызстан өз жаранын мекенин алып келип, мыйзамга ылайык жоопко тартуусу шарт болчу.
И далее судить у себя дома.
Эми маселенин укуктук жагына келсек, Кыргызстандын мыйзамына ылайык жарандар чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу жаңжалдарга же согуштук аракеттерге катышса же террордук актыны жасоо үчүн даярдыктан өтсө мүлкүн конфискациялоо менен 5 жылдан 10 жылга чейин абакка кесилет. Казакстан менен Өзбекстанда да Кыргызстандагыдай эле жаза каралса, Тажикстан согушка катышкан жаранын 15 жылга чейин эркинен ажыратат. Адегенде Кыргызстандан баштайлы. Аскар Куанычбек улу Украинанын Луганск облусунда орус күчтөрү менен согушка катышканы үчүн Кыргызстанда соттолгон биринчи жаран. Бирок сот аны пробациялык көзөмөл менен абактан бошоткон. Ал чек арада мыйзамсыз өтүп Кыргызстандан качып кеткен. Бул окуя коомчулукта чоң резонанс жараткан. Жарандык коом жана айрым саясатчылар Орусиянын түзүүчү кыйыр түрдөгү басымдан улам ага өлкөдөн чыгып кетүүгө жол берилген деп белгилешкен. Араманда Украинадагы кармашка катышкан деп шек саналган жаран 5 жылга эркинен ажыратылса, нарында Орусиянын Вагнер аскер компаниясы менен жалданып согушка барганы үчүн соттолгон Бекназар Бөрүгулулу Монапыс менен абактан бошотулган. Быйыл жазында Улуттук Коопсуздук комитети Ошто жалданмачылыкка айыптап 4 кишини кармаган. Алардын арасында Оштогу Россотрудничество уюмунун өкүлү да болгон. Бул Москванын бул ишке байланышы бар деген талкууларды жараткан. Коңшу Өзбекстанда соңку бир нече айда 10го жакын сот иши коомчулукка белгилүү болду. Бирок укук коргоочулар жана журналисттер Ташкент жалданмачылыкка айыпталган жарандарына жумшак жаза берерин, анын түпкү себеби Кремлдин таасирине барып такаларын түшүндүрүшөт. Мисалы, ушул жылдын июль айында өзбек соту Украинадагы согушка катышкан жаранын 3,5 жылга эркинен ажыраткан. Анын алдында дагы бир жаран 3 жыл 1 айга соттолгон. Былтыр декабрда Анжиан соту резонанстуу чечим чыгарган. Айыпталуучу сотту күнөөсүн мойнуна алып, согушта кеминде 10 адамдын өлүмүнө себеп болгонун айткан. Бирок сот аны түрмөгө камабай, эркиндигин чектеген жаза чегерген. Расмий Ташкент Украинадагы согушка катышкан жарандарынын саны боюнча маалыматты ачык чыгарбайт. Ал эми Казакстанда быйыл 9 октябрда сот Вагнер тобунун катарында Украинада жана Малиде согушкан Тимур Пралиевди 5 жылга эркинен ажыраткан. Ал башка өлкөдөгү куралдуу жаңжалга катышканы үчүн айыптуу деп табылып, Мексика аркылуу АКШнын Техас штатына өтүүгө аракет кылып жатканда кармалган. Бул жалданмачылык беренесиндеги эң аз жаза, бирок эмне үчүн ага башка берене менен жеңилирээк айып коюлганы белгисиз. Тажикстанда абал мындан да бүдөмөк. Украинанын Хачужи долбоорунун жардамы менен орус тарапта согушуп жүргөн 2000ден ашуун тажикстандыктын аты жөнү белгилүү болгон. Бирок Тажикстанда жалданмачылык үчүн кылмыш иши козголгон же соттолгон учур тууралуу ачык бир да маалымат жок. Орусия Украинага басып киргенде 4 жылга чукулдады. Постсоветтик өлкөлөрдөн барган миңдеген мигрант ар кандай жол менен азгырылып, майданда алдыңкы катарда жүрөт.
По открытым оценкам из стран Центральной Азии в войне против Украины принимает участие от 8 до 15 тысяч человек.
Ачык булактардагы маалыматтарга караганда Украинага каршы согушка Борбор Азия өлкөлөрүнөн 8000ден 15000ге чейин адам катышты. Алардын көбү ар кандай себеп менен фронтко жиберилип, кийин Женева конвенцияларын бузган аракеттерге тартылууда. Мурда мындай чет элдиктерди экстрадиция же депортация менен мекенине кайтарууга мүмкүн болчу. Эми андай жол калбай калды. Казакстанда, Өзбекстанда, Тажикстанда жана Кыргызстанда бул аракеттер үчүн 5 жылдан 12 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Негизи бул чечимди Орусиянын согуш кылмыштарын жана жалданмачылыкты түздөн-түз колдоо аракети катары баалоого болот. Москва ушундай жол аркылуу Украинадагы согушту узартуу менен бирге башка мамлекеттердин суверенитетин да одоно бузуп жатат. Борбор Азия өлкөлөрү үчүн бул улуттук коопсуздукка түздөн-түз чакырык. Себеби кан майдандан кайткандар радикалдуу көз караштарынан жана согушта көргөн билгенинен арыла албай, бул өлкөлөрдүн ичиндеги туруктуулукка коркунуч туудурушу мүмкүн. Ошондуктан бул өлкөнүн өкмөттөрү жарандарына көзөмөлдү күчөтүп, Орусияга баштанган миграция агымына чектөө киргизүүгө аргасыз болушат.
А также ограничить определенным образом миграционные потоки в Российскую Федерацию.
Москванын соңку чечимине азырынча расмий Бишкектен да эч кандай жооп боло элек. Бирок азаттык менен сүйлөшкөн адистердин пикиринде мындай учурларда мамлекет өз жарандарынын кызыкчылыгын жана мыйзам үстөмдүгүн коргоого милдеттүү. Кыргыз бийлигинин реакциясы кандай болушу керек?
Сөзсүз түрдө Тышкы иштер министрлиги, биздин бийликтегилер буга каршы бир нота жибериш керек, анткени бул биздин мыйзамдарга дал келбейт. Сөзсүз түрдө кандай кылмыш жасалсын, ал кайсы жерде болбосун, биздин мыйзамга ылайык жоопко тартылыш керек. А бул болсо абдан чоң күнөө. Ошол чет жактагы согушка катышуу кайсы тарапта болбосун ал абдан чоң күнөө болуп эсептелинет да. Сөзсүз түрдө ошондуктан бул жерде биздин мамлекеттик тарап буга кайдыгер болбой, көмүскөдө калтырбай сөзсүз түрдө реакция жасаш керек деген ойдомун.
Ошентип, орус бийлигинин чет элдиктерди тескеген жаңы эрежелери качан жана кантип ишке ашары азырынча белгисиз. Ар кандай себептен улам Украинага барып, туткунга түшүп, эми өз ыктыяры менен мекенине жетсем деп күткөндөрдүн үнүн ким угат? Ошол эле маалда Кремлдин соңку кадамын кооптуу коңгуроо деп Москва Украинадагы урушка айдаган мигранттарды коргоо эле аларды согуш капканынан чыгарбайт деген кооптонуу күч. Сиздин пикир кандай, урматтуу көрөрман?
Угарман, сиз биз жана дүйнө берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын тыңдадыңыз. Анын видео версиясы Азаттыктын сайтында бар. Кирип көрүп, Айгерим Акылбекова айткандай пикир жазып, лайк басып коюңуз. Таң кылыктырууларды алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Жаңылыктар менен сиздерди Элиза Кененбаева тааныштырды. Эч күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, угарман.